Diğer adatlık radyosuyum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun ihtatlandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepleyer adatlık radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde maksat atayız. Öngler sevittirde kurbanlı Berdi Muhammedov'un ya da oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un saparlığına tayarlık görülerdi. İnne oğlu Berdi Muhammedov'un kıydı, oğul Cahan Atabayeva'nın saparlığına da tayarlık görülüp başlanı deyip Balkan Mulatı'nın sağlık puduğunun akbir çeşmeydiyar. Sağlık ilişkileri hazırkı vodda Balkan Mulatı'nın sağlık koruyuş müdürlüğünü, Türkkömaşı şehir sağlık öylerini, köp uğurlu hastalığına da şöyle de Balkan Avat'taki velayet hastalığına hem de İne Mehri Merkezi ve beylik sağlık idaralarına adattan daşarı saparı tayarlık çarelerine bağdılığı verilenin adyarlar. Çeli çarelerin çayaklarının avaza siyahatçılık zorluğuna yerleşen çayaklar sağaldış dinçalış merkezlerinin işgarlarına tədi lukmançılık eşiklerini satın almaklık tavşırılıptır.
Öz çıktıcılarımızın hesabını tədi ak halat ve ak şıppık satın almaklık talep edilir.
Deyip sağlık işgarlar adyar. Halatık radyosunun sağlık budoğuna çeşmesi yokuru dereceli saparın önümüzdeki kepdenin başlarını amal açılmağına karışlayanın adyar. Sağlık işgarlarının bir neçesi avazadaki çağılır sağıldış merkezlerinin hem de Türkkön maşinin köpoğurlu hastalıkhanasının daştı bölümünü sonku bir neçesi günü veri arasaçlık ve avada anlaştırış işlerinin yayvanlandırılan onay gerler.
İşgarlar gece gündeyi sağlık deskalarının tövürüğünü arasalamak işlerine çekilerler.
Deyip işgarlar ediyar. Kuleyde Türkmenistan'ın siyaset sahnesine Berdi Muhammedovlar maşkalasının yeni bir ağdası işçen oranıp başladı. Halk masavatının başı kurbanlı Berdi Muhammedov'un giydi. Oğul Cahan Atabayeva huvandarlığı metaj çağılara himayet vermek boyunca hayır sahabat karnasının vice prezidenti vedifesine belirlenen sonra mühüm cemiyetçilik çarelerinin başını çekti. Medya serişlerinin zinan yolbaşlarıyla duruşuk geçirdi. Çelide ol daşarı yurtlu mihmanları kabul etti. Bir halkarı masavata başlıklık etti. Oğul Cahan Atabayeva bir neyatçı hepte Bunun odur, Monako kniyazlığını iyi saparını amalaşıran Türkmenistan'ın vekiliyetine de yol başlık etti.
Yurdun siyasi taknasında üçüncü bas peyda oldu.
Deyip bir yerli sinç adatık radyosunun haberçası bilen gürüngdöşükte aitti. Türkmenistan'ı deyip bulan tecrübeleri uraya devlet yol başlarının velayetlere amalaşırayan saparlarına ayratin tayarlık kuruluyar. Bunun için köp halatta büccet işgarları mecburi çarelere çekiliyarlar.
Nesağları teritmeli lukmanlar, tazı, Ak lıvatları satın alıp sağlık idarelerinin das tübürüğünü abadanlaştırıp mihmanın taparına tayarlık görüyorlar.
Deyip sağlık işgarlar aydar. Bundan odol şeyli tayarlıklardığı halk masavatının başı kurbanlı Berdi Muhammedov'un ya da onun prezident oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un velayetleri amalaşırayan saparlarının öngü sirosuna batlanıyordu. Devlet yolbaşlarının yokuru vedipeli adamların sevittleri diyen saparları öngünün ılan edilmeyer. Yine şeyli saparların öngü sirosuna mühüm saparlara mahsus tayarlık çareleri yayvanlandırılıyor. Balkın ulatı sağlık idaralarını alınıp barlayan tayarlık işleri Oğul Cahan Atabayeva'nın akıl vuraytına iş safarını amalaşırıp sevitin sağlığı dikildiş oku terüveçilik toplumunu köp uğurlu hastalıkhanasını hem de enenin ve çağğanın sağlığını koruyuş merkezine alınıp barlayan işlerle tanış olmanın iziyanına kavat geliyar. Bu arada devlet metbuot haber veripti. Bu aralıkta da Atık Radyosu'nun leva vuraytına çeşmeleri hem bu sevittek sağlık idaralarını hem prezidentin ayal doğunun safarına tayarlık görülüyenin aydarlar. Türkmenabaş şehir hakimlerine çeşme 22. Aprel için şehrin iri köçülüğünün yokuru dereceli saparlığın bağlılıkta yapık kalmağına karşılayanın aytti. Yerli yaşayıcılar Türkmenabad'ın bir neçe yeri köçesini hukupsuzluk çarelerinin güçlendirilenin aydarlar. Türkmen metbuotuna göre huvandarlığı metaş çağılara himayet vermek boyunca hayır sahabat karnasının vice prezidentinin velayetlere amalaşırayan saparları karnanın başlığı kurbanlı Berdi Muhammedov'un beren tavsırıklarından uğralıyar. Oğul Cahan Atabayeva ilk başta Mart ayın arkada şehrine geçirilen köpçülüklüğün bağ ekmek çaretine katlaşıp yurdun siyasa sahnasına işçen oran alıp başlanını yerli yaşayıcılar bu işçenliğin güçlenip devam edecektiğini çaklaptılar. Sonra Adatlık Radyosu'nun haberçisi olan gurundaş olan bir levaklı yaşayıcı Haçan'a Berdi Muhammedov'lar maşgılasından biri Televidiniye'de ulu planını görkülülüp başlansa Ehredad'ın düşünüklü olyanı onun yakın vaatı mühüm devlet vedipelerine eyelemeğinin iki uçsuz olyanı onaydıptı. Şonna ahal vilayetinden bolan beylik vuryan şeýçi Gurbanly Berdi Muhammedowyň oğlu Serdar Berdi Muhammedowyň ilk başda dürli edaralara ýol başy beýlenip wezipe basgançaklaryny ýokary göterilmegini ýatlap bu ýagdaýyň halk maslahatynyň başlygynyň gyýdy Oguljahan Açabaýewa babatyny hem şeýle boljakdygyny çaklapdy. Sinçler ýurtda Berdi Muhammedowlar maşgulatynyň şahsyýet kultunyň ilgiderli ösdürilýändigini aýdýarlar. Gurbanly Berdi Muhammedow ilk başda 2020-nji ýylyň fevral aýynda prezident wezipesinden çekilmek niýetini mälim edenine döwleti dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi ödünün makul hasap beyanını aydıptı. Munun ideyanı onun oğlu Serdar Berdi Muhammedow prezident wezipesini eýledi. Häzir bolsa uly Berdi Muhammedowyň gyýdy ýurdun siýasat sahnasyna işçiň oran alyp başlady.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda jemgyýetçilik transport hyzmatlarynyň kemçilikleri, awtobuslaryň we otlularyň köp ýerde düýpden gatnamaýanlygy, ýollaryň ýaramazlygy derarly döreýän ulag hadiseleri şol sanda agyr şikayet ýetmelere we ölümlere getirýän halatlary ila darasynda näýgelelikleri we aladalanmalary artdyrýar Azatlyk habarçylary we çeşmeleri häkimetler tarapyndan bu mesele üns berilmeýänligine ýagdaýyň ýandygyna ünsi çekerler. Demirgazyk daşugy vilayetinde awtolog ýol hadiseleri köpelip ölüm hadiseleri artýar diýip yerli çeşmeler habar berýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan daşugy kanun goraýjylary ýol hadiselerinin köpelmeginiň esasy sebäbiniň vilayetdäki awtoýollaryň hatardan çykmagy, ýollaryň soňky 10 ýyllyklaryň dowamında talaba laýyk bejerilmeýändigi bilen baglydygyny aýdýarlar.
Awtoýollaryň çukurly, hop hatarly bolmagy hem adam itkilerini getirýän avariýalaryň sanyny artdyrýar.
Dip çeşmeýär. Ýurtda ýol hadiselerinin resmi statistikasy çap edilmeýär. Bejerilmedik ýollar köpelen awtologlaryň gatnawyna hem çydamaýar. Jemgyýetçilik transportynyň örän azdygy sebäpli hususy transport, taksiler ýylady üçin köplenç ýeketä gatnaw serişde bolýar.
Ýurtda umumyň we daşawulda hususan taksi ulagy bugünkü günde ýylady üçin şäherara we şäheriýaky transport gatnawlarynyň ýeketäk görnüşi bolup durýar. Vilayet merkezinden etraf merkezlerine, etraf merkezlerinden ovalara gatnayan avtobusların, uğurlarının gürlüğü ve reislerinin yığılığı epesile kemeldi.
Dip daşıgızlı çeşmelerin yeni bir aydar. Onun sözlerine göre ovalara gatnayan avtobuslar yek tük saklanıp kalan yerlerinde günün devamında bar yoğu bir iki reisi yerine yetiriyarlar daşıgızdan etraflara gatnayan avtobuslar hem köp halatlarda öz işini öğlen saat 4'te, kabir halatlarda 5'te tamamlayarlar.
Netijede şäherä gatnap işleýän etraplı gullukçylar, işgärler, büdjetçiler, işden soň taksi ýa-da hususy marsrut taksilerine münmeli bolýarlar.
Dip çeşmeýär. Yerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä daşygyzda ilatyň otly bilen gatnamak mümkinçiligi hem örän çäkli bolup, otly diňe paýtagtda barýar, emma etraplaryň arasynda gatnamaýar.
Vilayetiň esasy ilatly ýerlerini birleşdirýän demir ýol liniýalary bugünkü günde ýolugçy otlusyz galýar. Häzirki wagtda daşygyzdan diňe Aşgabatda günde bary ýogy 200 tiz otlusy ugraýar. Bu otlular Andalyp, Ýylany we Göroğlu taxta stansiýalarynda toxtap geçse-de, bu sol stansiýalary bilen ady bir etraplaryň we vilayet merkeziniň arasyndaky şäherari otly gatnawyny üpçün etmeýär.
Dip daşygyzly çeşmeýdi. Daşygyzly demir ýol işgärinin söýlerine görä Demirgazyk vilayetinin paýtagtda barýan otly etraplarda kysandyja stansiýalarda saklansa-da ýene ençemesiniň üstünden durman geçer. Yerli ýaşaýjylar vilayetiň ençeme ýerinin üstünden geçen demir ýol liniýasynyň ýylatyň transport zerurlyklary üçin ulanylmaýanlygynyň sebäplerine düşünmeýär. Demir ýol liniýasy vilayetiň Demirgazygynda Zarpçy, Lavak, Tahyada şýaly stansiýalary öz üçin alyp Gowadag we Boldumsaz etraplarynyň çägindän geçer. Demirgazyk Günbatarda könürgen şu ve taparmat Türkmen başı stansiyalarını öz için alıp şol bir atlı etrapların çayından geçer. Yani demir yol fiziki taydan vilayetin Aktepe'den başka ehli beylik etraplarına bariyar. Ama iş yüzünde hakimetler bu uğurlar oyunca şehir arı otluların gattavını yolu koyan oklar deyip daşı olan demir yol pudağının işari anonimlik şartında gurrun verdi. Ve hiç olmandı günde iki tane reis yolu koyulsa da epesli iladu için yol azabının çözülcüğünü belledi. Yurdun gündorunda Kılibap vilayetinin yaşayıcıları hem cemiyetçilik transport katnavının iratın talaplarını ödep bilmeyenliğini belli yerler. Vilayetin demirgazı gün batardan gün orta gündoru çenli uzayınlığı 600 kilometreden geçer köytendağ Magdanlı yali şehirlerden vilayetin administratif merkezi Türkmenava'da çenli aralık 400 kilometre tövrüğünde olup demirgazı kazı ocaktan hem merkez Türkmenava'da çenli aralık 350 kilometre tövrüğünde azatlık ile gürleşen yerli çeşmeler çeyli ulu aralıkları avtobüste geçmek onda da onlar çıllap remont ve beceriş görmedik deşilip çürep çukurlu yollardan aşmak katı hoplu dip belli yerler.
Avariyaların sanı görünetiğin arttı. Köp keterli ve neyatav adımlar şeyle ulu aralığı taksa ya avtobusu yaramayar.
Dip hocam bazlı yaşayıcı gurrun verdi. Havarçıyımız tevitteki yolukçı uatlı katnavının yağdayı var adı. Türkmenavadın demir yol pudağının işgərleri bilen tökötteş oldu. Anonimlik şartında gürleşen işgərlerin sörlerine göre şehir ara uatlıların katnavında hem noktanlıklar göze ilyer. Sonku 10 yıllıklarda bu urda öngden veri bar olan ekli uatlılar yatırılıp yadır. Bir vaqtda Dingatalli Merjan Kelif Uğru boyunca durnuqli däl gatnaw tertiye bilen gatnayan şehir ara otlusu aldı. Yoksa öň vilayatymyzda Çärjew Seydi, Çärjew Kelif, Kelif Talli Merjan, Çärjew Repetek, Verger Farap uğurlary boyunca şehir ara yolukçı otluları gatnayar dedik çeşmeler. Livap ve Daşoğul vilayatlarının arasında hem demir yol gatnawy yok. Habarçylarymyz bilen gürleşen Marly, Alhally ve Balkanly ýaşaýjylar hem ençemelweri transport kynçylyklarından ejir çekenligini we neticede 100 müngörçe adamın bir etraptan başka etraba ya da velayet merkezine barıp gelmeginin ulu mesele öğürleyenliğini bellediler.
Gürünatlı Marı velayetinin Aşgabat, Marı Türkmenabat, Demir yolunun velayetin çeğnek stansiyalarına meselem 3 ağacı, Ravnina, Zähmet, Molun ipesi hiç ili otlu saklanıp geçmeyer. Terhedabat, Marı uğruna hem hiç ili şehirara otluları koyulman, dine günü bir gedek katlayan Aşgabat, Terhedabat otlusu var.
Dip Marlı çeşme gurrun verdi. Azatlık ve sökötteş olan payitahtlı iqtisadi bilermenin söylerine göre ilatın gündelik hareketeş olsağında işe varıp gelme üçin zerur, cemiyetçilik transportini östürmek, sevitlerin iqtisadiyeti üçin mühim olup duruyor.
İlatın eliyeteli ve yığı-yığdan katlayan oğutlu avtobus yalı şehirara ulu hizmetler bilen üpçün edilmeği ilkinci nöbette devletin ve ilatın iqtisadi işçenliğine hizmet ediş pudoğunun kembirleşmeğine yardım veriyor.
Dip Tinçaydiyar, Türkmenistan'da teyze yolların ve demir yolların ençemesi kuruldu. Devlet yol kuruluşuna yatırılan mali serişlerin muhtarını köpçülüge məlum etmeyer. Transport ulgamında şolsandı cemiyetçilik transportu uğrunda yıllar boyu devam eden problemaları resmi derecede kommentirlemeyer. Türkmenistan'ın 30 yıla olay vaxt veri qonşu devletler bilen hem öz ara otli avtobus qatnavları yok.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelige mikrofon önünde maksat Ataev. Yaz faslının gelmegi bilen Türkmenistanyň durly künjeklerine ýygy-ýygdan gaýtalanyp başlan çyýylyk howa ilatyň gündelik durmuşyna infrastrukturalara ziyan ýetirýär. Beýlik tarapdan boşap galan suw howdanlary dolýar, örüm meýdanlarynyň ýagdaýy gowlanýar we maldarçylyk hojalyklary bähbet görýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri paýtagt Aşgabatda we Sewitlerde soň kuwatlarda dowamly ýagýan ýagyşlaryň raýatlaryň durmuşyna ýetirýän täsirleri bar. Maglumat tayyarladılar. Meteor Jurnal neşri 17-18 aprelde yurdun günorta sebeplerine Marı ve Levap vilayetlerine bolup geçen güýçli ýağyşly howa barada habar berdi. Ýağynly howada Türkmenabada tas 31 mm çenli, ýol ötünü 24 mm çenli ygal düşdi. Neşir aprelin ortalaryna yurdun ençeme sebeplerine birnäçe günläp ýağyşlaryň dowam edenligini habar berdi.
Ýağyşly howada sel suwlarynyň güýjüne millik ýerlerine, ekin meýdanlaryna, ýollara ve ilatın yasayı sayılarına durlu möçbörlördü ziyan etdi.
Deyip gün orta sevdiklerin bir neçe yaşayıcı sayılar. Bu yağda ilatın günlülük durmuşunu, infrastrukturalara onoysuz örü meydanlarına, maldarçılık hocalıklarına onoylu təsir ediyar.
Bir taraftan sil suvlarının güçlü akımı käbir tebitlerde yıkınçılığa sebep bolýar. Beýlik taraptan bu sap galan suw howdanlarynyň ýağız suwlaryndan dolmagyna getirýär.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Mara welaýatynyň Adatlyk radiosynyň habarçy bilen gurrunda şolan bir näçe ýaşaýjy soňky ýağışlaryň öwrü meýdanlarda göwek otlaryň görülmegini we köpülmegini, maldarçylyk hojalyklaryna saklanýan manlaryň öwrü meýdanlarda iňe gany otlaýdyrmagyna mümkinçilik berenligini aýtdy.
Mal garalar ýağış suwlarından ganan öwrü meýdanlarda indigän otladylar. Mallar semirýär. Bu ýagdaý mallaryň baş sanynyň köpülmegine oňyň täsir eder.
Diýip maralı maldarlar aýdýar. Ýöne gaýtalanýan ýağışlar barada diňe diýen ýaly maldarlar oňyň täsir berýärler. Hususan ow infrastrukturalary ýağış suwlarynyň ejir çekýär, ýollar palçyga bulaşýar.
Welaýatyň çägindäki ýollaryň en çemesi asfaltlanmadyk. Şonuň üçin ýağış ýağanda ýollar palçyga bulaşýar, batka bolýar. Palçyk ýollarda awtologlar hapalanýar, piýadalar bolsa palçykly ýollarda rediň ädiklerde ýöremeli bolýarlar.
Marly ýaşaýjylar aýdýar. Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçylar we çeşmeler hem soňky bir näçe günüň dowamyny bu sebeplerde bolup geçen ýağınly howa barada hem-de sel suwlarynyň ýol açan netijeleri hakynda habar berýärler.
Eýranyň çäginden akyp gelen sel suwlary bu sebepde onlar çylbary gurap galan Sumbar deryasynyň gömülüp barýan hanasynyň uğrunda gaýtadan jaýryklary emele getirdi.
Diýip Balkanly ýaşaýjylar aýdýar. 240 kilometr çemez uzunlygy 8400 kilometr çemez hanasy bolan Sumbar deryasy ýylyň dowamyny tas 2 aýdan 5 aýa çenli suwsuz galýar. Bu derya öňler Etrek deryasyna, Etrek deryasy bolsa Hazar deňzine baryp guýýardy. Ýöne deryanyň hanasynyň oruna ýerleşen sebitlerde soňky asyrlarda ekrançylyk suwlaryna bolan talabyň güýçlenmegi, Sumbar deryasynyň Etrek deryasyna baryp guýmagyny, Etrek deryasynyň bolsa Hazar deňzine baryp guýmagyny päsgelçilik töretdi. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri hususan Bahr aýlaryna çyýylyk Hova yağış yağmur yığıqdan qaytaranıp başladı. Muna qaramazdan dayxanlar şolsanı ekrançılık ve maldarçılık hozulukları tom saylarını quroqçuluktu nezir çeker. Şolbruvatı Hova'nın ütküm evlen bağlı global aladaların arasına son kıyılarda yurdun çəgününü adattan da sarı Hova xadiyataları hem yığcamlaşar. Adatlık radiyotunun havalçları yan yakinna akıl vulatının çəgününü turun adattan da sarı tuğuleyin ençeme yaşayış çaylarına ziyan yetirinliğini. Haray sonra hakimiyetleri 100 ton yerli yaşayıcının xayişlerinin cugafsız alanını xabar verdi. Sil suğulurunun təsirleri varadı yerli hökümetlerden resmi tesvir alıp bulmayar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ukrainanyň häkimetleri 21-nji aprelde Orsiýanyň onlar çarakiýetasynyň we pilotsyz uçarlarynyň hüjümleri barada habar berdiler. Munyň öňe tirasynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump şu hepde iki ýurdun arasynda ulaşyk gazanyljakdygyna umyt bildirdi. Howadan hüjümler Kiýewde we Ukrainanyň beýleki şäherlerinde boldy. Habar berilşine görä bir adam Hersonda okdan yaralanypdyr. Orsiýanyň Belgrad şäherinde Ukrain howada Zarbasynyň bolanlygy habar berildi. Orsiýanyň döwlet habar beriş serişdeleri Moskwadaky Woronmak ministrligine salgylanyp, ýurdun güýçleriniň 19-njy aprelde prezident Vladimir Putin tarapyndan ygylan edilen ok ataşykda 30 sagatlyk garak etmeden soň Ukrainadaky söwüşleri täzeden başlandyklaryny aýtdylar. Kiýew ýaraşyk döwründe rus güýçleri tarapyndan düzgünüň 3000 gezek bozulanlygyny öňe sürdi. Diplomatik frontda şu hepde Londonda Ýewropanyň, Ukrainanyň we Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň arasynda indiki gepleşiklere garaşylýar. Ozal kygynak 18-nji aprelde Parijde geçirilipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň ýörite wekili Steve Witkoff Putin bilen ýene bir duşşygy meýilleşdirýär diýilip habar berilýär. Stanforddaky Hoover Institutynyň işgäri Sergey Sanovich 21-nji aprelde Adatlyk radiosynyň Nastayeşşe wremya gullugyna beren interwýusynda Trumpdan Ýewropalylary gepleşiklere çekmek üçin has manyly çemeleşme möhüm ädimdir diýdi. Bu Putin'e eglişik etmäge mejbur edip biler sebäbi Putin sanksiýalaryň ýatyrylmagyny isleýär dip bilermen ýarandaryň bilelikdäki meýilnamasyny ulaşyp biljekdigini we Witkoffyň muny Orsiýada hödürläp biljekdigini bellädi. Trumpyň administrasiýasy ýakyn wagtda ulaşyk gazanylmasa gepleşiklerden düwünden daşlaşyp biljekdigini öňe sürdi. Trump öň gozgalmaýan mülk bilen işleşen adam olar şeýle işleýärler. Gowur ulaşyk bar ýöne ol diňe şuň el ýeterli dip Sanovich bellädi. Siýasat analitik Dmitri Ari Орешкин настоящее время в интервьюсында Трампын 30 апрельде иш башындагы 100 күнлүк дөврү якынлашканда онун шертнама баглашмагы хулуганлыгыны ве мунун Путина базыш этмегини хем аңладыганлыгыны белледи. Этасада Путин үчүн мүмкүн болгон чаклары düşünmeli. Ул алалышыга ретсе бу нааманы аңладыр, бу Трампа каршы китмеги аңладыр деп Орешкин айтты. Бу кошак болсо да эң болмаганда достуклу болгон катнашыклары бузмагы хем аңладыр. Бу чынлыкка төөккөлчүлүк деп аналитик сөзүнүн үстүнө кошту. Сиясат аналитиктер шертнама планынын айдыңлашканлыгын айтарлар. Украина яраксызланмас ве хәзерге фронт линиясынын доңуп калмагы мүмкүн. Шелед аналитиктер Вашингтондун Крими 2014 жылда ярым аданы басып алган Орусиянын бир бөлүгү өкмүндө ыкрар этмегинин белгилүү бир дарежеде мүмкүн болуп билжектигин, эми мунун Москванын күчлөрү тарапынан басылып алынган Украинанын бийлиги себептерине тегишли болмажагын айттылар. Пасха байрамчылыгындагы вакалар хем шөхептенин дипломатик эдимлерине таасир этти. Украинанын президенти Володимир Зеленский 21 апрельде Телеграмда жазган хабарында Москванын 30 күнлүк ок атышынын кемде ракеталы ве пилотсуз учарлы hüjümleri менен раайт инфраструктурасына хуба зарбаларын токтотмак барадагы теклиптердин экисине да эскермезлик эденлигин айтты. Орешкин Путиндин 30 саатлык ярашыгын дин пропаганда максаты үчүн улананлыгын көрсөтүүнүн белгиледи. Эми Зеленский 30 күнлүк ярашыгы теклип эдип, муну өз пайдасына өрүп билди деп билермен айтты. Путин мага разы болмазлыгы мезбур болду. Муну ичерки рус аудиториясына дүрлү хилли эдип көрсөтүп болор. Жана дашарда парахатчылыгы хоопун нереден келгенлиги айдыңдыр деп саясат аналитик Дмитрий Орешкин айтты.
Азаттык радиосу YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми матбуотто баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Rim Papası Francisk Paskı Duşenmesinde 21 April günü irden ağır pnevmoniya keselinden son 88 yaşında aradan çıktı. Bu arada Vatikanın tele yayılımı arkalı Kardinal Kevin Farrell məlim etdi. Aradan çıkmazından bir gün ön Paskı bayramçılığının devamında Pontifik köpçülün önündə ilkinci ulu çıkışını edipdi. Papa Francisk Rim Katolik Kilisesinin 266. papası olup, Evropanın dasından saylanan ilkinci Pontifik bolupdi. Francisk'ın aradan çıkmağı bilen dünyanın dürlü küncöğünden qiynan satları ve hormat sözleri gelip qovuşar. Doğlu saadi Jorge Maria Bergoglio bolon Francisk Buenos Aires'da İtalya'dan gelen imigrantların maskalasında dünya inipti. Ol ilki hime hünermeni olup işledi ve sonundan 1958 yılda Jezuitlere koşuldu. 1969 yılda ruhanılık vizipesine bellenip 1973-1979 yıllarda Argentina'nın Jezuitlerinin bas ruhanası vizipesinde işlepti. 1998 yılda Buenos Aires'ın arhiyeskıpı vizipesine bellenip, mundan 3 yıl sonra Papa İyan Pavel II tarafından kardinallık derecesine çıkarıldı. 2013 yılda Papa Benedikt 16. vizipesinden çekilenden son, ol Papa saylanıp, Asizili Mukaddes Francisk'ın hormatına Francisk adını aldı. Ol Vatikan'ın mali ulgumunda düyüplü özgörtmeleri geçirmeye çalıştı ve kilisede, Ruhanalar tarafından edilen cinsi kemsitmelere karşı çareler güçlendirdi. 2025 yılda Umid adlı avtobiografisini neşir etti. Sonki yıllarda onun sağlık yağdayı kavuşap başladı. 2021 yılda içege operasyasını, 2023 yılda olsa karın operasyasını geçiripti. Ol izgiderli diz ve arka ağrıları bilen yüz ve yüz olup, köplen stigirli oturuşta hareket ediyordu. 2025 yılın başında Papa Francisk köp görünüşlü demalış yollarının yokuncu bilen keselxana yerleştirildi. Keseli iki tarafla pnevmoniya övrüldü ve ol uzak vaxtlap keselxanada becerge aldı. 23 Mart'ta keselxanadan çıkarıldı emma onun yağdayı dolu dikelmedi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuňky sanyny geçirip gutaryarys.